Se oli hurja vaihe. Se oli muutenkin hurja vuosi mulle henkilökohtaisesti. Ensin tuli covidi. Se oli tietysti, niin kuin meillä hävisi puolet liikevaihdosta viikossa. Et kyllähän siinä niin kuin kävi, oli siinä semmoisia niin kuin viikkoja, että sä oikeasti oot silleen, että enpä olisi ikinä uskonut, että tämä firma loppuu tähän.
Tervetuloa uuden jakson pariin. Minun nimi on Tomi Tolonen ja tänään on taas hyvin mielenkiintoinen vieras paikalla. Ja tänään on itse vähän spessumpi jakso, ollaan saatu myös toinen lisävieras. Tänään on koiran pentu Choco on päässyt kuvauksiin mukaan. Hän on toimistolla oli tänään työpäivää tekemässä, on menossa ensimmäistä kertaa trimmaukseen, niin ei olisi suostunut tähän niin kuin järjestelyyn, jos olisi joutunut jäämään tuonne oven toiselle puolelle. Mut hei, täällä on tosiaan monia kuuntelijoita, jotka katsoo näitä jaksoja viikosta toiseen, olkoon sitten Spotifyn tai YouTuben tai muiden kanavien puolella, mutta ette ole vielä tilannut sitä kanavaa, niin pyyntönä, että pistäkää kanava tilaukseen. Se auttaa tätä niin kuin podcastia kasvamaan ja saamaan niin kuin hienoja vieraita tänne ja mielenkiintoisia keskusteluita sitä kautta, niin muita pyyntöjä ei oikeastaan ole, kun että kertokaa ehkä jollekin kaverille, jos tykkäätte näistä jaksoista, tai pistäkää jakoon, tai seuratkaa kanavaa. Mutta tänä päivänä vieraana on hyvin mielenkiintoinen yrittäjä. Kyseessä on tosiaan Sebastian Heinrich vieraana, ja Sebastian on tosiaan tämmöisen teknologia-kotisiivousyhtiön nimeltä Freskan alkuperäinen perustaja ja toimitusjohtaja. Ja Freskahan nykypäivänä se on noin 50 miljoonaa euron liikevaihdon yritys tänä päivänä, tekee liiketoimintaa taitaa olla kannattavasti tällä hetkellä, ja työntekijöitä, mitä tänä päivänä noin 1200, parhaimmillaan on ollut 1500 töissä teillä, niin tervetuloa vieraaksi.
Kiitos, kiva olla täällä.
Mitä sä äijälle kuuluu?
Lyhyt vai pitkä vastaus?
Keskin pitkä.
tosi hyvää. Tosi hyvää kuuluu, kiitos. Elämässä on paljon mielenkiintoisia kehitysalueita ja fokusalueita päällä. Tosi kiva.
Mahtavaa. Mitä ei tuossa vähän lyhyesti avasinkin, että teikäläinen on tosiaan tämä Freskan perustaja ja toimitusjohtaja, ja sitä kautta varmaan osa henkilöistä, osa katsojista saattaa tuntea herran, mutta onko jotain muuta, mitä haluaisit kertoa itsestäsi? Kuka on saatu tänään podcast-ilmiön vieraksi?
En mä tiedä, mistä meidän kuuluu aloittaa.
No ehkä me voitaisiin mennä suoraan kuulla sinne vähän teikäläisen yrittäjätarinan alkuun. Mistä kaikki lähti?
Joo. Se on vaikea sanoa, että mikä johtaa mihinkin alun perin, mutta ainakin jälkeenpäin on helppo ehkä yhdistää jotain semmoisia tapahtumia, jotka on ehkä johtanut johonkin. Mä oon ehkä ollut aina vähän semmoinen vapaa sielu jollain tavalla, ja en tiedä ajoko se sitten mua kohti yrittäjyyttä. Mä tein mun kouluohjella, hankkinin ohjella joskus tosi paljon erilaisia hommia. Mä tein, ajoin muun muassa taksia viikonloppuisin tai olin Liuskaluodolla bensapoikana kesät ja nykyinen skifferi siis siellä. Ja muita ton tyyppisiä hommia. Tosi hauskaa oli. Ja sitten oikeastaan siitä, mä tein niitä yrittäjänä, niin se oli tavallaan ensimmäinen askel siitä, että mä olin sillä polulla. Se sitten tapahtui, että yksi tutun tuttu kysyi mua mukaan yritystoimintaan. Yksi Erik kysyi. Erik oli ollut kiinteistön välitysalalla aikaisemmin, perustanut firman ja myynyt sen Ålandsbankenille ja ollut siellä sitten pari vuotta lokkinin ja toimarina. Ja Erik sen jälkeen halusi perustaa uuden firman ja jostain syystä kysyi mut mukaan sinne siihen firmaan. Ja se oli käytännössä klassista kiinteistövälitystä, mutta siinä oli semmoinen kiinteistökehitystyyppinen komponentti myös. Erik oli vanha konkari sillä alalla. Se tunsi tosi paljon rakennusliikkeitä ja taloyhtiöitä. Erik ajatteli, että me voitaisiin koittaa yhdistää rakennusyhtiöitä taloyhtiöiden kanssa semmoisessa vaiheessa, kun taloyhtiössä on esimerkiksi isot rempat käynnissä ja yksitettynä siihen, että niissä sattuu olemaan arvokas raakaulakko kanssa. taloyhtiön benefitti on se, että jos raaka-ullakka myydään, niin siitä saa rahaa, millä voi kattaa osan kuluista siinä esimerkiksi putkirempan tai jonkun kattorempan kuluja. Ja sitten saa lisää vastikkeen maksajia, kun sinne rakennetaan tätä arvokkaita asuntoja. Ja me tehtiin sitä, me matchettiin tuommoisia rakennusyhtiöitä ja taloyhtiöitä konsultointisiin prosessissa. Ja sitten tehtiin niinku klassista kiinteistövälitystä kaiken muun ohella siinä. Mä olin ihan novi, semmoinen nuori poika, joka koitti oppia vanhalta maestralta siinä. Tai vanhemmalta, se Erik oli 15 vuotta mua vanhempi. Ja tehtiin sitä, me vietiin noita projekteja ehkä, olisiko ollut 4-5 läpi tuommoista rakennusprojektia, jossa sitten mietittiin ostajat niihin ullakkoasuntoihin siinä aikana, kun niitä rakennettiin. Ja sitten kun lopputarkastukset oli tehty ja kaikki valmiina, niin meillä oli yleensä sitten 5-6 kauppaa vaikka samana päivänä. Se oli hauskaa, meni oikeastaan kokemaan paremmin. Meillä oli tosi hauskaa yhdessä kanssa. Sitten sattui semmoinen hassu tapahtuma, että se meni niin, me oltiin dinnerillä yhden saken luona ja tämä oli talvi, olisiko ollut joku tammikuu, kylmä talvipäivä, me käveltiin dinnerin jälkeen kohti kaupunkia, mä olin menossa himaa ja Erik halusi jatkaa tätä ulos yöhön ja käveltiin alas tätä Korkeavuoren katuun, niin siinä Johanneksen kirkon kohdalla, niin yhtäkkiä Erik horjahti semmoiseen lumipenkkaan. Ja mä muistin se vielä, mä nauroin ihan helvetistä ja heti varmaan lunta sen päälle. Ja sanoin, että tuus nyt sieltä. Vedin sen ylös sieltä ja se vähän valitti, että hitto, että mun jalka niin kuin petti alta, että jotain mun kävi. Sitten se niin kuin vähän niin kuin shake it off ja tavallaan jalka skulas taas, mutta siitä se alkoi tulemaan takaisin se oire sitten useammin ja sitten se lähti tutkimaan sitä ja sitten long story short, niin oikeastaan se selvisi, että sillä oli tuommoinen glioblastooma, eli toi käytännössä pahimmanlaatuinen aivosyöpä, mikä käytännössä tarkoittaa, että sulla ei ole mahdollisuutta niin kuin selviytymiseen, että se on aika hurja diagnoosi. Se oli hurjaa aikaa siinä, että sitten nuori Sebastian oli jonkunnäköisen niin kuin päätöksen edessä, että mitäs mä nyt niin kuin itse meinaan tuossa, että Erik oli mun varmaan niin kuin samarin niin kuin läheisimpiä ystäviä. Sitten siinä oli sekin, että Erikin, sillä ei ollut niinkään niin läheistä suhdetta sen perheen kanssa. Sillä ei ollut suhdetta sen iskään ja sen äitiin oli aika etäinen suhde ja se systeri asui Lapissa ja mä olin varmasti Erikin ehdottomasti läheisimpiä ystäviä kanssa niin, tai ihmisiä sen elämässä. Ja niin mä sitten jotenkin päätin että okei, että fuck it, että mä nyt jeesaan Erikkiä niin kuin loppuun asti, että whatever it takes. Ja sitten se oli aika hurja aika. Mä Erik halusin jatkaa duunia ja mä olin vaan silleen, että mä nyt ehkä suoraan sen naamaan sanonut, että oot sä nyt tosissas, että pitäisikö mä keskittyä johonkin muuhun. Mutta äkkiä se meni siihen, että oli paljon lääkäritapaamisia ja kemoterapiaa ja muita hoitoja ja muuta ja tavallaan kunto menee aika lineaarisesti huonommaksi. Niin käytännössä työnteko oli ihan mahdotonta siinä vaiheessa ja yleisesti koko firma oli rakennettu Erikin kontaktien ja verkostojen ja niin kuin ehkä vision ja kaiken ympärille, niin se oli tavallaan itsestään selvää, että me ei jatketa sitä toimintaa. Ja mä sitten jeesailin Erikkiä ja hengailtiin ystävinä ja vein sen koiraa tuiskua ulos joka päivä ja kävin kaupassa ja siivasin ja kokkasin välillä. Hengattiin, oli tosi makeata aikaa. Kruiseltiin autolla ja vedettiin röökiä ja kahvia yhdessä.
Ja eikö se aika kestänyt, mitä sanoit, joku 1,5 vuotta sit kokonaisuudessaan?
Joo, se kesti sitten noin 1,5 vuotta. Käytettiin yllättävän kauan, että hän meni sitten leikkaukseen siinä jossain vaiheessa. Osittain halvaantui kans sitten puolet kropasta ja muuta. Mutta se oli jotenkin mielenkiintoista aikaa, että mulla oli ehkä vähän ennen sitä jo, kun tämä tapahtui, niin mulla oli herännyt semmoinen kiinnostuksen aihe, ehkä semmoisiin enemmän filosofisiin kysymyksiin, että mä luin paljon filosofiaa ja psykologiaa ja kaikkia näitä klassisia teoksia, jotka nykypäivänä onkin semipop, kaikki nämä Marcus Aureliuksen notesit ja Baruch de Spinozan kirjoja ja muita tämmöisiä, niin tein paljon meditoin paljon ja joogasin ja jotenkin sukelsin aika syvälle tuohon tommoseen niinku mietiskelyyn, mutta se oli tosi tavallaan tosi kevyttä ja semmoista, se oli se, mitä mä halusin tehdä kaikista eniten. Se kiinnosti mua niin paljon. Mä olin ihan fiiliksissä.
Miten se aikaa, 1,5 vuotta, tosiaan Erikhän kuulosti ainakin, että se on vähän niin kuin mentorihahmo sulle siinä, että se on vähän vanhempi ja ei kuitenkaan vanha, se oli kuin 35-40-vuotias.
Joo, reilu 40, joo.
Niin miten tämä aika, että nämä tulee mentorin olevan vähän huonompaan tilaa tai huonompaan suuntaan menossa koko aikaa, että tila ei aina, tai niin, että tilanne oli aika hankala, niin miten se muutti sinua ihmisenä se 1,5 vuotta, kun Erikin kanssa vietitte käytännössä päivät yhdessä?
Joo, me vietettiin lähes joka päivä yhdessä. Miten se muutti mua? Siinä oli siis, en mä niin kuin kaikki ihmiset, mulla on nytkin ihmisiä, ketä mä voisin nähdä, kutsua vaikka mentoreiksi. Erik oli ehdottomasti, se oli semmoinen niin kuin, se oli upea hahmo, se oli semmoinen 1,90 m kalju. Möreääni. Sellainen hahmo, joka tavallaan hurmas kaikki. Hyvässä ja pahassa ehkä. niin mä sain kyllä, jotenkin sain siitä tosi paljon voimaa ja jotenkin semmoista uskoa. En tiedä, se mikä jäi ehkä mieleen kaikista eniten on se, että mä pystyn olemaan kiitollinen kaikesta siitä, mitä mä sain siitä tyypistä. Ja totta kai mä näin myös sen ehkä varjopuolet, sen hahmon, siis ennenkin tätä niin kuin episodia, kun me vietettiin aikaa. Mutta ne on ihan fine, meillä kaikilla on niitä. Mutta ehkä sitten mä niin kuin jotenkin haluan ottaa siitä ne hänen parhaat puolet ja olla kiitollisia siitä, että mä sain elää niiden lähellä ja ehkä oppia. Mutta sitten varmaan muuten, niin mitä se muutti mua ihmisenä, niin tosi vaikea sanoa. Ei se suoranaisesti tunnu, että just kaikki tuntui niin luonnolliselta. Se oli ehkä joku polku, millä mä olin ja sitten tämä tilanne vaan amplifioi sitä jotain, en mä tiedä, kehitystä tai niitä teemoja, mitkä oli kasvamassa mussa. Ja mähän niin kuin mä äsken viittasin näkeen lapsen innostuksella, että mä fiilistelin sitä ihan sikana. Toki siinä oli paljon surua mukana, sitä mä en sano siinä ajassa, mutta myös todella paljon uskomatonta niin kuin inspiraatioa ja kiinnostusta ja kiehtoutuneisuutta ja tämmöistä.
Muutiko jotenkin suhtautumista? Tiedän, että monet aina kuulee, jos joku läheinen vaikka menehtyy, niin sit se muuttaa ehkä suhtautumista jotenkin siihen aikaan ja elämään, että ei ota välttämättä kaikkea ihan niin itsestäänselvyytenä, koska se tosiaan tämäkin tapahtuma, teillä oli hyvä ilta menossa ja yhä äkin vaan hän kaatui ojaan ja tavallaan se muuttui niin nopeasti, niin oliko siinä mitään tämmöistä isompaa muutosta ehkä omassa jossain kiitollisuudessa tai semmoisessa tyytyväisyydessä siihen omaan elämään?
Hyvä kysymys. Jos mun on jälkeenpäin pakko sanoa jotain tohon, mikä siis mä viittasin siihen, että se ehkä silloin tuntunut niin selvältä näin, mutta jälkeenpäin ehkä helppo sanoa, että kyllä se niin kuin vei kohti jotain semmoista arvomaailmaa, jossa niin kuin ihmisyhteys ja ehkä henkisyyskin jollain tavalla ja joku elämän arvostaminen on niin kuin noussut aika isoon rooliin elämässä, niin kuin tänä päivänä, tai ehkä kasvanut siitä asti, niin se on ehkä sitten, mä oon koittanut jatkaa sitä polkua, että se on väärin sanoa koittanut, koska mä oon vaan halunnut sitä kaikista eniten. Se on kiinnostanut mua niin kuin niin paljon, se joku kasvaminen, niin kuin en tiedä tuossa kategoriassa, mikä, niin kuin, let's see how we define that category, mutta se on ollut mulle lähellä sydäntä koko elämän siitä asti.
Sanoit siinä alussa, että sä oot niin kuin aina ollut ehkä vähän vapaa sielu ja tykkäät niin kuin paljon matkustaa ja tykkäät niin kuin tehdä tämmöisiä omia juttuja, rakentaa yrityksiä. Miltä se vapaa sieluna oleminen, miltä se näyttäytyy niin kuin nuorempana? Että koet sä, että se on niin kuin aina tosiaan ollut vai onko se ollut jotkut tietyt ehkä elämän käänteet, mitkä on sitten muokannut ehkä enemmän siihen suuntaan, että sä oot halunnut lähteä etsimään ehkä jotain vapaampaa elämää jostakin?
No tiedätkö, tietysti mä kiitollinen mun vanhempien tavasta kasvattaa mua. Toisaalta sekin niin mysteeri topikki, toi kasvatuksen impakti. Totta kai se on, niin kuin, se on A ja O, se on silloin niin kuin suurin vaikutus meihin ihmisiin ensimmäiset vuodet. Mutta se, että miten se, vaikka miten samasta perheestä sisarukset, jotka on vaikka 2 vuoden välein, mulla on iso broidi ja pikkusysteri 2-3 vuotta meidän välissä, niin meistä on tullut tosi erilaisia hahmoja. Siis ne on aivan mahtavia hahmoja, mutta todella me ollaan tosi erilaisia. Miten se sitten niinku, miten toi tapahtuu? Se on tosi mielenkiintoista. Mä en tiedä. Ja ehkä mun sisko on ehkä kyllä jollain tavalla kans, siis pakko sanoa, niin kuin, että semmoinen vapaa hahmo, if you will. Mutta se on näkynyt varmaan lapsena enemmän semmoisena ihan semmoisena iloisuutena ja avoimuutena ja leikkimielisyytenä. On aina ollut vähän semmoinen perheen en mä tiedä, hassuttelija, niin sitten ehkä kun mä kasvoin teini-ikään ja kouluikään, yliopistoikään, niin sitten se ehkä tuli vähän semmoisena niin kuin rebel-vaiheena myös esiin, että mun mielestä niin kuin auktoriteetit, mulla oli niin kuin ongelmia auktoriteettien kanssa, siis semmoisten kanssa, jotka tavallaan ei käyttäydy jotenkin arvokkaasti. Se saattoi olla vaikka opettaja koulussa, joka, ja sitten sä niin kuin aistit sen, että se on siellä, se on helvetin väsynyt sen työhön, sitä ei kiinnosta pätkääkään, se käyttää samoin slaideja vuodesta toiseen, se ei anna mitään energiaa luennolla. Ja mua niin kuin, mä kilahdin ihan täysin, siis mä kirjoitin rehtorille feedback-kirjeitä, niin kuin, mä olin siis totta kai näin jälkeenpäin, niin vähän naurettavasti käyttäydytty munkin osalta ehkä joskus. Mutta toisaalta mä oon aika kiitollinen myös siitä, että en ole ollut joku tommoinen tutka, että mä oon päästänyt niin kuin valloilleen. Ja mun mielestä se on ihan järkevä tutka, koska toisaalta siinä oli se flip side, että jos meillä oli joku vaikka vierasluennoitsija siellä, joka oli ihan fiiliksissä, se oli prepannut helvetisti siihen, niin mä olin niin kuin, mun korvat ja silmät oli aivan täysin avoinna ja kiilusilmissä siellä niin kuin imin sitä infoa ja energiaa. Että ehkä jonain tommosina se on sitten peilautunut. Ja sitten mä oon ehkä pitänyt hengissä sitten ja sanottanut omaa muotoaan sitten, kun on aikuistunut. Ja tänä päivänä niin ehdottomasti kyllä mä oon tunnen olevani mä oon jotenkin aika tyytyväinen siihen, ketä mä oon, jos mä tunnustelen sitä, että miltä musta tuntuu, niin kuin, että paljon mulla on vaikka jotain ajatuksia päässä siitä, että toteutaks mä itteeni tarpeeksi tai liian vähän, tukahdutaks mä jotain itsessäni, joka on mulle tärkeää tai saaks mä elää mulle oikeaa elämää. Niin suht hyvin, se tuntuu suht hyvältä. Ja siihen kuuluu aika, mulla on aika laaja totta kai niin kuin spektri tänä päivänä, että Freskassa mä oon Särmä-konsernin toimitusjohtaja, joka vastaa niin kuin Pohjoismaiden ja Euroopan niin kuin top pääomasijoittajille ja mulla on oma advisori, kaksi advisori, hallituksen puheenjohtaja, kenen mulla on tosi vahva suhde ja toinen advisori tukemassa ja coachi on tukemassa mua kriittisesti ja että mulla on tosi semmoinen niinku laaja spektri tänä päivänä, että mä sanon niinku vapaa sielu, niin se ei tarkoita, että mä en sillä viittaa, että se on joku mä tiedän, joku hippi joka käyttäytyy ehkä silleen klassisen vapaasti niin sanotusti, mutta toki mus on sit myös niinku se vapaa puoli, joka sykkii siellä sisällä ja varmasti näkyy myös mun tavassa olla vaikka Freskassa tai myös hitto, millainen mä oon meidän sijoittajien kanssa, millainen henkilö mä oon ja vapaa-ajalla.
Se on just noin. Se on kyllä hyvin mielenkiintoinen aihealue, tuo koko kasvatus ja että miten ihmistä kasvaa se ihminen, mikä hän on. Että loppujen lopuksi, niin kuin jos katsoo, niin geenit tietysti määrittelee jonkun verran, mutta se on aika pieni prosenttiosuus, miten geenit määrittelee. Että loppujen lopuksi se on se ympäristö, missä kasvat ja sitten ne tapahtumat, mitä tapahtuu silloin elämän aikana. Mutta sitten kun mennään siihen vielä syvemmälle, että ok, että jos vielä ne tapahtumat on samat vaikka sisaruksilla, niin se toinen ihminen saattaa vetää siitä ihan eri merkityksen kuin se toinen ihminen loppujen lopuksi sekä, että mikä tapahtuu. Tai mitä sulle tapahtuu elämässä, niin sekä ei määrittele sitä, minkälainen ihminen sinusta kasvaa, vaan loppujen lopuksi se, että minkälaisen merkityksen niistä tapahtumista omassa elämässä ottaa, jolla sitten rakentaa ehkä se oman filosofia-ajattelumaailmansa minkä päälle. Et se on kyllä todella mielenkiintoinen aihealue. Mutta miten, sitten jos mennään vähän Freskaan, niin oliko se 2015?
Joo.
Taisi olla, kun Freska perustettiin. Joo. Niin, monesti puhutaan, ehkä joku saattaa sanoa, että hei, että laita firma pystyy oma intohimon päälle, se mistä olet oikeasti kiinnostunut, niin silloin mikään päivä ei tunnu siltä, että olet tekemässä töitä, mutta voisin kuvitella, nyt voit korjata, jos on väärässä, mutta lähtökohtaisesti kotisiivous ei kuitenkaan ole niin kuin intohimon asia sullekaan, että niin, miten tämä tarina lähti niin kuin Freskalla käyntiin?
No, mulla on aina ollut ihan kyllä siisti koti tai huone, kun mä olin skidi, mutta ei ole, myönnän, ei ole mikään
Eli kun kävit vieraissa, niin siellä oli sotkuset kodit, niin ajattelin, että nyt pitää tehdä muutos tähän.
Ei ole mitään rakkauden intohimoisuudetta tuohon kotisiivoukseen. Toki nyt mun mielestä se on upea skene. Mutta se, miten se syntyi, se oli itse asiassa, God knows, se oli täysin sattumaa. Mä olin sen Erik-homman jälkeen, mä olin hypännyt yhteen startuppiin mukaan, joka se oli markkinapaikka startup. Se oli vähän semmoinen Fonecta-tyyppinen yrityslistaus koneisto, jossa voit lähettää tarjouspyyntöjä firmoille sun tarpeista. Siellä oli yksi enkeli, yksi nimekäs enkeli ja yksi, yksi semmoinen super early VC mukana sijoittajina. Ja koodarit oli Intiassa ja koetettiin painaa sitä eteenpäin. Se on tosi vaikea malli, tämmöinen klassinen two-sided marketplace. Ja se ei edennyt niin kuin me suunniteltiin tai toivottiin. Ja mä sitten sijoittin siitä, että mä käytin varmaan suurimman osan mun vapaa-ajasta siihen, että mä koitin opiskella startuppeja ja markkinapaikkoja ja yrittäjyyttä ja no käytännössä kaikkea, mitkä ei tällä hetkellä toiminut, niin se varmaan sai mut myös tajua, että tässä on ehkä jotain semmoisia fundamentaalisia ongelmia tässä niin kuin koko paketissa tässä firmassa, jotka ei tule ratkea. Niin sit kun mulla tuli mahdollisuus aloittaa jotain muuta, niin mä tartuin siihen aika herkästi. Ja se mahdollisuus tuli ihan sattuman kautta. Mä olin vaan bissellä yhden lontolaisen ystävän Edin kanssa ja istuttiin Liuskaluodon terassilla. Ja mä kerroin sitten tästä äsken mainitusta startupista, tästä markkinapaikkapelistä. Ja sitten Edin mielestä se muistutti häntä, se itse business-malli muistutti häntä yhdestä kotisiivous-startupista, minkä hän oli bongannut Lontoossa. Mob.com oli se firman nimi. Sehän sitten näytti sen kännykällä sen nettisivun mulle ja sitten mun rupesi silleen niin kuin one by one silleen niin kuin mä olisin, että oh my god, okei, tämähän on ihanan yksinkertainen. Pelkästään yksi palvelu, ei tarvii niin kuin keskittyä muuhun kuin yhteen asiaan. Mä olisin, että okei, markkina, pakko olla iso, kaikki asuu jossain ja kukaan ei tykkää siivoamisesta, niin sitten se on recurring revenue, eikä vaan semmoinen one time purchase niin kuin business. Kaikki nämä, niin sitten sä googlaat kotisiivous Helsinki niin, ja testaat vähän niitä, lähetät jotain tarjouspyyntöä, niin jengi vastaa, jotkut vastaa niin 4 päivän päästä sulle ja sitten sä tajut, että siinä on aika iso gappi semmoiseen niin särmään ammattimaiseen ihan basic yritystoimintaan, mutta myös koko digikulma puuttu siitä täysin, että mistään sä et pystynyt ostaa sillä niin kuin ostaneen vaan tsk kotisiivousta. Se tuntui sen, noi oli niin ensimmäiset analyysit, mitkä ehkä olisit tavallaan juontajuuren siitä, että mä olin opiskellut sit aika syvällisesti niin kuin asioita, jotka liittyi siihen, että pystyn näe ton uuden mahdollisuuden jonkun tämmöisen riskianalyysin kautta. Sitten mä tutkin sitä lisää. Sitten mä soitin Esalle ja Petelle ja Esa oli semmoinen. Mä tiesin, että se oli tosi hyvä tekki kautta Fina, kaveri. Ja Pete oli vähän sellainen samanlainen kuin minä, semmoinen generalisti, joka oli hyvä siinä, mitä se teki silloin kun se siihen, missä keskittyi, se oli hyvä. Ja sitten mä pitsasin, että nyt mennään pojat kotisiivousalalle ja onnistuin ja sitten me lähdettiin tekemään sitä.
Millainen silloin alkuun, kun starttailitte, niin oliko siinä niinku tarkoituksena vallata koko maailma vai mitä te ajattelitte, että minkälainen yritys tästä on niinku kasvamassa?
No toki meillä oli siihen aikaan startupit oli aika silleen trendi juttu tullut just Suomeen niin kuin silleen isommalla ryminällä, että Voltti taidettiin perustaa samoihin aikoihin ja Uber oli perustettu 3-4 vuotta aikaisemmin ja sitten tuli tämä niin kuin Uber for Anything, niin kuin tämmöisiä markkinapaikkabisneksiä, siis sama logiikka kuin Uber, mutta joku toinen business, niin niitä tuli ja tämä siivous on alun perin syntynyt tavallaan osittain semmoisesta ajatuksesta joskus varmaan Jenkeissä, esimerkiksi handy.com varmaan oli ekoja firmoja, jotka inspaantui todennäköisesti Uberista ja sitten monet muut inspaantui sitten Handystä, siis Euroopassa tekee kotisiivousta. niin, toi niinku oli siellä, että okei, että jos asiat tekee niinku jotenkin todella onnistuneesti ja vähän tsäkää ja muuta, niin ehkä tästä voi tulla jotain, mutta kyllä mä muistan, että meillä oli niinku suuri palo vaan olla itsenäisiä oman niinku kohtalomme herroja. Et se oli se ensimmäinen gooli. Mutta niin kuin yleensä tapahtuu, niin se menee silleen, että itse asiassa aika, se on todella tärkeä oppi kaikkien foundereiden se, että sun niin kuin visio sit, kun sä menet eteenpäin, niin se alkaa kasvaa ehkä kovemmalla vauhdilla kuin miten sun firma kehittyy tai sen on pakko kasvaa. Ja sitten ellei se kasva, niin sä tulet olemaan se lasikatto siinä sen toteuttamisessa kanssa. Sä et rupea tekemään asioita, jotka voi viedä sinne kohti isompaa visioa. Niin kyllä siinä kävi niin, että se joka kerta kun tuli jotain onnistumisia, niin se visio alkoi kasvaa aika kauas. Et meillä oli esimerkiksi alussa tosi vaikea saada rahoitusta niin kuin suomalaisena kotisiivousfirmana jotain startup-rahoitusta. Vai kuinka mä hyvin mä pitsasin ja näytin tosi kovia KPI:tä, niin se ei ollut mitenkään helppoa. Mutta se, mikä sitten oikeastaan jeesassa oli se, että me löydettiin norjalainen firma, joka teki niin kuin suht samaa kuin me. Ja me tavattiin ne norjalaiset, todettiin siinä dinneripöydän ympärille, että onpa hienoja tyyppejä. Sitten me jaettiin firmat, ei ihan tasan, mutta jaettiin silti, lyötiin yhteen firmat. Ja siinä yhteydessä ja siihen tarinaan niin kuin vedoten me sitten haettiin ja onnistuttiin saamaan eka rahoitus. Olisiko ollut pari 300 000 euroa. Sitten se oikeastaan, sitten se vaan jatkuu. Sitten me ollaan, siitä asti me nostettiin rahaa kerran vuodessa.
No.
Suurin piirtein.
Moni näkee nyt tässä vaiheessa alkuun, kerrottiin, että joo, että Freska vaihtaa nykypäivänä 50 miljoonaa ja työllistää 1200 henkeä ja ajattelee, varmasti tässäkin podcastissa on paljon niin kuin vähän nuorempia seuraajia, jotka haaveilee siitä, että vitsi kun itsekin olisi semmoisessa tilanteessa, niin nähdään vaan nyt se paikka, että missä nyt ollaan. Että kaikki on hyvin, yritys on iso ja hommat menee hienosti, mutta Freskankaan tapauksessa, mitä olen ymmärtänyt, niin se ei kuitenkaan ihan aina ole ollut pelkkään niin kuin juhlaa ja että kaikki on mennyt hyvin. Että siellä on ollut aika haastavia aikoja.
No.
Voi kuvitella vaikka, jos miettii tämmöistä kotisiivouspalvelua, niin tässä on covidien läpi menty viimeisen 9 vuoden aikana ja paljon on tapahtunut, niin siellä on varmaan aika haastavia hetkiä ollut.
On ollut kyllä ja niin valtavia virheitä tehnyt itse ja onneksi ollut silti semmoinen suhde sijoittajiin ja hallitukseen, että ne on en mä tiedä, ehkä nähnyt, että mä opin niistä tai että ne ei toistu, mutta jälkeenpäin ihan ihmettelee tietenkin niin kuin viisautta karttuu, niin sitä ihmettelee, että mitä sitten on joskus touhunut, mutta siis olihan se ihan alusta alkaen. Eihän me niinku, meidän asiakashankinta oli alussa ihan helvetin vaikeaa, että mä muistan, meidän piti saada iso, tai me saatiin iso PR ulostulo silloin, kun me launchattiin. Me oltiin ihan silleen fiiliksi, no niin nyt tää lähtee. Me saatiin joku 10 000 kävijää meidän nettisivuille. Mä en muista, olisi nyt nolla ostajaa. Mä en tiedä, mikä, onko tässä funneli rikki, onko tässä jotain, mitä tässä tapahtuu, kukaan ei osta. Sitten me printattiin tai ostettiin 5000 flyeria ja lähdettiin niin kuin ympäri niitä kaupunginosia, missä voi jakaa postiluukkuun niin kuin flyereita. Se oli helvetin hienosti designattu semmoinen, missä oli alennukset jatkuvalle siivoukselle ja kertaostokselle. Ei mitään. Me jaettiin ne hiikipäissä, juostiin rappusia ylös alas ja jaettiin kaikki. Ja olisiko tullut 2-3 viikon viiveellä joku 2-3 tilausta. Sekin oli se, että mitä? No sitten tuli ekat jostain Googlen kautta ihan perus perustetaan joku hakukoneen kautta. Ja se oli niin kuin juhlan paikka. Tuli eka ostaja, joka oli semmoinen, että kukaan ei tiennyt, kuka se on. Eli se ei ollut kaveri tai perheenjäsen tai tutun tuttu tai ei ollut yhteisiä jotain Facebook-kavereita tai muuta. Että se oli sille, että jes, joku on oikeasti halunnut ostaa meidän palvelun. Sitten me löydettiin influencerit. Ne jeesas meidät tosi paljon alussa. Että me silloin Instagram ei ollut oikeastaan melkein olemassa ja kunnolla niin jengistä kirjoitti blogipostauksia meistä. Ja se auttoi meitä tosi paljon. Itse asiassa se varmaan oikeasti toi meidän ekan miljoonan liikevaihdosta varmaan suurimman osin. Uskoisin.
Niin niihin aikoihin kotisiivous ei ollut kuitenkaan juttu, mitä on käsittänyt.
Me ei ollut.
2015, jos kysyt jolta, että hei, käykö sulla kotisiivoja, niin kaikki oli sille, että no en todellakaan halua antaa kenenkään tulla tänne kotiin. Että nehän...
no, paljon tota oli, joo.
Niin mikä niihin aikoihin sitten, kun 10 000 kävijää käy verkkosivulla ja jaatte tuhansia flyereita ympäri Helsinkiä, mutta yhtään ei tule maksavia asiakkaita, niin mikä auttoi jaksamaan niinä aikoina? Et oliko silloin niinku usko koetuksella jossain vaiheessa, että hitsi, että tuleeko tästä oikeasti yhtään mitään?
En mä muista. Mä luulin, että ehkä oli, mutta oli jotenkin niin selkeä semmoinen, että me vedetään tätä nyt vaan ihan täysiä koko ajan eteenpäin. Me ei niin kuin anneta periksi. Ja se ei ollut niin kuin vaihtoehto. Ei sitä hirveästi niin kuin, ei sitä liikaa jotenkin. Ja mä uskon, että siinä ei oikeastaan, sun on pakko antaa pieni rauha silleen, että meneekö joku asia eteenpäin vai ei. Että sä et joka viikko ole silleen, että onko tämä paska vai ei. Et päätä tietyn timeframein ja päätä, että sä painat niin kuin, totta kai niin kuin etsien product market fittiä mahdollisimman särmästi, mutta se on raskasta, jos sun pitää koko ajan käydä mielessä jotain ajatuksia siitä, että kun sä klousaat jonkun asiakkaan, niin sit sä oot silleen, oh, nyt tää on hieno business, tää tulee toimii. Sitten tulee 3 asiakasta, jos sanoo sulle ei. Sitten sä oot silleen, että tästä ei tule yhtään mitään. Niin jos sä oot tossa, niin se vie niin paljon aikaa ja energiaa. Sun on vaan pakko päättää, okei, tämä closeout-prosentti, tämä nyt ei vaikka kotisiivaukseen liity, mutta yleisesti. Tämä closeout-prosentti on varmaan jossain niin kuin 50 välillä. Otetaan nyt tuosta 1000 approachia ja katsotaan, mitä sitten tapahtuu. Sitten vertaa ne läpi. Sitten tulee 900 jotain niin kuin eitä. Mutta se antaa niin kuin ainakin jonkun semmoisen rauhan sen ympärille, että testataan nyt jotain kunnolla.
Se on just näin. Paljon on käynyt tätä samaa keskustelua just erityisesti, kun itse tehdään tällä aktiivisesti myyntityötä. Että siitä sitten, jos jotenkin, tai kun se on niin siitä fiiliksestä kiinni, sama niin kuin myyntityö tai jos on vaikka yrittäjänä, niin se on melkein pakko uskoa, jos sä haluat niin kuin oikeasti luoda sen visioon ja niin kuin innostaa jengiä ja saada jotain oikeasti aikaa, niin sun pitää itse niin vahvasti uskoa siihen. Yeah. Myyntityössä sulla pitää olla niin hyvänä se fiilis, jotta se voit välittää sen tunteen sille toiselle ihmiselle.
Niin.
Mutta sitten helposti usein tapahtuu monilla se, että sit jos tulee vähän niitä hankalempia aikoja tai hankalempia päiviä, viikkoja, kuukausia, niin sitten se liitetään siihen, että no hitsi, enhän minä ole enää hyvä, että eihän minä osaakaan tätä. Ja sitten kun sulla lähtee se itse niin kuin, tai se oma fiilis murenemaan, niin sen jälkeen se on kyllä niin kuin todella hankala saada käännettyä. Sitten pitää tosi tietoisesti tehdä työtä sen eteen ja se on niin kuin hankala polku.
On. On joo. Mutta joo, noin on siis, tämä lähti siitä, kun kysyit, oliko ollut helppoja tai vaikeita vaiheita, niin on ollut kyllä, tietysti niin kuin kaikissa firmoissa on ollut hetkiä, jolloin rahat on käytännössä ensi viikolla loppu, ja ellei uutta tule, niin se on käytännössä siinä.
Miten COVID vaikutti teihin, koska kotisiivous, se niin kuin, ei varmaan ihan helpoin ei aika tämmöiselle bisnekselle.
Se oli hurja vaihe. Se oli muutenkin hurja vuosi mulle henkilökohtaisesti. Mulla oli se mietin aikajanalla. Ensin tuli COVID. Se oli tietysti, niin kuin meillä hävisi puolet liikevaihdosta viikossa. Tietysti kulut on siinä. Sä voit laskea 1+1, mitä tapahtuu.
Missä liikevaihdossa oltiin silloin? About.
Varmaan joku ehkä pari milliä kuukaudessa. Ehkä vähän alle, puolitoista.
Se on parikymppiä vuosi.
Niin.
Joo.
Mutta toki meidän onneksi siinä tapahtui niin, että tosi harva asiakas lopulta niinku se liikevaihdon menetys ei tullut niinku sen kautta, että ne perui sen koko tilauksen, vaan ne soitti käytännössä ymmärrettävistä syistä, että hei, nyt mä haluan laittaa paussille tämän. Tai laittaisin siellä appissa paussille. Mutta toki siinä tehtiin aika paljon manöövereitä sitten, niin kuin järjestettiin hätärahoitus ja vedettiin töitä ilman palkkaa ja oltiin yteissä lomautettuina kautta jotain koko Pohjoismaissa. Et kyllähän siinä niinku kävi, oli siinä semmosia niinku viikkoja, että sä oikeasti oot silleen, että enpä ois ikinä uskonut, että tää firma loppuu tähän. Siis tommosia ihan, siis aivan, siis todella aitoja tuntemuksia siitä ja ymmärrettävästä syystä, koska se oli oikeasti aika lähellä, että se on eri tilanne, jos meillä on kassassa miljoonia ja bisnes on kannattava, mutta siinä vaiheessa ei ollut näin. Me oltiin itse asiassa just meillä oli sellainen rahoituskuvio, me oltiin ottamassa lainaa silloin, ja se oltiin signattu jo, se oli niin kuin signingin ja closingin välillä. Sitten se lainottaja, kun COVID iski, niin se lainottaja kanssa laittoi paussille sen rahoituksen, ne sanoi, että ne ei pysty nyt rahoittaa. Se oli itse asiassa aika hämmentävä tilanne. Niin sekin oli silleen, että meillä oli just tulossa miljoonia sisään, mutta sitten niitä ei tullutkaan. Se tavallaan amplifioi myös sitä tilanteen vakavuutta. Mutta siitä selvittiin. Toki se vuosi oli, niin kuin mä sanoin, se vuosi oli hurja. Mulla oli sitten siitä kuukausi eteenpäin, niin mun rakas mummi, joka on ollut hoitanut meitä paljon pienenä, niin sairastui, tai itse sai tämmöisen sairaskohtauksen ja joutui tai me saatiin vaan tietoa, että nyt on enää niin kuin pari päivää aikaa, ja sitten pääs moikkaa mummia viimeisen kerran, ja kuoli vuoteella. Ja sitten sitten siitä vielä mitäs nyt neljä kuukautta eteenpäin, niin sitten mun rakas isä, joka oli sankari mulle, niin se sai ihan puskista semmoisen me oltiin just chillattu viikko meidän mökillä.
Joo.
Elokuussa ja mitä joke? Chillattu viikko meidän mökillä perheen kanssa, sisarukset ja minä ja faija ja kiilattu.
Niin.
Siis minä ajettu Benejä, käyty saunomassa ja fiilistelty kesää ja muuta, ja sitten oikeastaan siitä viikko kaksi, niin faille tuli tosi vahvoja oireita ja sitten, long story short, niin se paljastui sille olevan se sama glioblastoma, mikä se Erkillä oli. Mä sitten tiesin saman tien, että mitä se tarkoitti. Se
on tosi vakava.
Se on tosi vakava, joo. Ja itse asiassa Fajan keississä se oli vielä tavallaan vähän hurjempi siinä mielessä, että Erkin kasvain oli enemmän sellainen niin kuin peruna. Ja sen takia se pystyttiin, osa siitä pystyttiin leikata pois, mutta Fajalla oli enemmän mikä tämä suomeksi, spiderweb, hämäkin seitti.
Levinnyt laajalla.
Semmoinen, niin kuin, joo, mitä ei pystytty leikata. Se oli myös upea huomata, mulla oli hallitus ja sijoittajat, niin niiden viesti mulle oli, että take all the time you need. Niin kuin, Fresco will do fine. Mikä oli mun mielestä jälkeenpäin niin aika makea, jotenkin aika arvopohjainen johtajuus heiltä myös mulle. Mikä oli makea, mä sitten vietin Fajan kanssa varmaan. Et ihan joka päivä, mutta lähes joka päivä yhdessä siitä diagnoosista asti. Hoidettiin Fajaa minä ja mun sisarukset loppuun asti. Ja se meni yllättävän nopeasti sitten. Diagnoosi oli elosyyskuussa 2020 ja sitten hän nukkui pois joulukuussa. Et se oli niin ihme juttu, mutta siinä samassa Erik päätyi sinne Terhokotiin, joka on saattohoitolla. Ja mä Faja päätyi sinne samaan vastakkaiselle käytävän toiselle puolelle. Niin kuin huoneet oli vastakkain. Se oli hauska semmoinen pikku muista sieltä, mä muistan. Kun tulin sinne Terhokotiin Fajan kanssa, niin joku hoitsu siellä kysyi, että olette sitten aikaisemmin ollut täällä. Sitten mä sanoin, että mä oon ollut täällä joskus 10-12 vuotta sitten. Ja... Ai jaa, okei, oliko sulla jo kukkukas? Sitten mä sanoin, että no, se oli semmoinen Erik Zamel. Niin sitten sanoin, että no mä en kyllä monia ihmisiä muista, mutta koska täällä käy niin paljon ihmisiä, mutta Erikin mä kyllä hyvin muistan. Ja mä muistan sutkin, te veditte tuolla, sä työnsit Erikkiä pyörätuolilla joka puolelle ja kävitte paljon tuolla tupakilla. Ja... Joo, mä muistan.
Aika rajuja niin kuin tapahtumia. Se on ollut kyllä raskas vuosi varmasti. Mä oon monesti itse tämmöistä lausetta sanonut eri tilanteissa ja pyrin aidosti uskomaan siihen, joka niin kuin, ihan sama mitä tapahtuu itselle ja se ehkä antaa tietyllä tapaa voimaa, että everything happens for you, not to you. Että ihan sama mitä elämässä tapahtuu, niin ne jotenkin tapahtuu minua varten. Ei niin kuin, että ne olisi tapahtunut minulle, joka olisi negatiivinen asia. Yeah. Loppujen lopuksi ne kaikki tapahtuu minua varten ja niitä tapahtumia on siinä hetkessä, jos ne on niin kuin raskaita tuomisia. Mulla ei itsellä niin kuin tuomisia onneksi ollut, että ei ole joutunut käsittelemään niitä vielä niin. Mutta siinä hetkessä on niinku joskus mahdotonta nähdä, jos joku tuommoinen niinku isompi vaikka menetys tapahtuu, että no mitä hyvää tässä oikeasti omaan elämään voi olla. Mutta siihen ainoastaan se antaa ehkä voimaa uskomaan ja jaksamaan niissä hetkissä, jos pystyy uskomaan, että ehkä tässä joku todellinen merkitys 5 vuoden, 10 vuoden, 15 vuoden päästä niinku löydetään, että niinku minkälaiseksi ihmiseksi tämä vaikka auttoi minua kasvamaan tai minkä takia tämä tapahtui. Mutta nyt kun reflektoit noita vaikka isompia menetyksiä elämässä, niin pystyt itse huomaamaan, että niillä on ehkä itsellesi ollut, vaikka niinkin raskaita kuin ne on, niin niillä on ollut ehkä jotain isompaa merkitystä, joka on sitten auttanut sinua ehkä kasvamaan vaikka tietynlaiseksi ihmiseksi, missä nykypäivänä olet.
Siis ehdottomasti. Siis niissä on niin paljon upeata voimaa ja jotain semmoista oppimista kasvua. Tuommoisissa. Ihan valtava suru tietysti ja se pitää hyväksyä ja sitä kohti pitää mennä, jos se tuntuu siltä ja sitä ei saa työntää sivuun, mutta samalla niin kuin valtava kiitollisuus.
Chocola on siellä hauskaa.
Valtava kiitollisuus siitä, että mitä se on antanut. No se on esimerkin, että se on jäänyt mun mieleen semmoinen Joskus, olisiko ollut, isänpäivä 2018-2019, ei se niin väliin, milloin se oli, niin mä kirjoitin Faijalle semmoisen kirjeen, jossa mä kirjoitin sille, että hei, tyli näin. Se oli ruotsiksi. Mä suomennan sen suurin piirtein. Se oli tyli näin, että hei iskä, että hyvää isänpäivää, että halusin kertoa seuraavan asian, tai seuraavat asiat. että yleensä kun tai joskus kun ystävien kanssa tulee meidän vanhemmat tai faijat puheenaiheeksi, niin mulla on yleensä kolme asiaa, mitä mä muistan niin kuin susta vahvana. Ja mä kerron yleensä nämä, kun mä kerron susta isänä. Yksi. Mulla on muistikuva siitä, että sä olit aina helvetin läsnä, kun sä olit meidän kanssa. Että vaikka jos tulit aikaisin tai myöhään töistä himaan, niin sit kun sä olit meidän kanssa, niin hitto sä olit meidän kanssa. Että sä olit läsnä, me peuhattiin tosi paljon, sulla oli aikaa meille. Sä olit meidät mukaan, kun sä teit safkaa perheelle, me kokkailtiin yhdessä. Ja sulla oli aina aikaa ja sä olit läsnä. Se oli eka. Toka oli musta tuntui aidosti, että sä rakastit mua oikeesti. Ja muistan, kun sä tulit niin usein mun sängyn viereen, kun mä olin skidi. Mä olis nukkuu. Sä tulit laittaa peittoa vähän paremmin ja sanoit, että sä rakastit mua. Ja kolme. Että vaikka sä menestyit hyvin liike-elämässä, niin sulla oli silti arvot, jotka laittoi perheen ensin. Ja yksi esimerkki tästä oli, kun sä sait työtarjouksen ulkomailta, missä sun palkka varmasti oli todennäköisesti moninkertainen. Ja puitteet olisi ollut hienot ja muuta. Ja mä muistan, kun ne tuli mutsin kanssa, me laittoi, me oltiin ehkä siinä 10 V:n hujakoilla, skidit, ja ne laittoi meidät sohvalle istua silleen riviin siinä, ja rupesi silleen vähän hermostuneesti faja ja mutsi, niin kuin, että sitten meillä olisi tämmöinen, että iskä on saanut tämmöisen työtarjouksen, ja iskä sitten kertoi, että joo, että se olisi tosi hyvä, me voitaisiin asua tämmöisessä talossa, ja meillä olisi tämmöinen auto, ja meillä olisi tämmöiset puitteet, ja voisitte mennä privaattikouluun, ja näin, ja että miltä tämä kuulostaa. Sitten me tyyliin, siinä on semmoinen sekunnin pari hiljaisuus, minä ja systeri ja broidi katsottiin toisiin, me ruvettiin, en mä tiedä kuka alkoi eikä, niin ei, me ei haluta mennä, ei. Case closed, siitä ei ikinä puhuttu. Ja sitten that's it. Okei, sitten takaisin siihen viestiin, niin mä sitten kirjoitin siihen vielä, että toi oli esimerkki siitä sun tai nämä kolme on semmosia, mitä mä arvostan sussa isä tosi paljon ja mitä mä haluun, niin kuin, mä haluun olla vähintään yhtä hyvä näissä asioissa kuin mitä sä oot ollut. Kiitos siitä inspiraatiosta. Ja sitten sitten kun vuosi tai kaksi siitä, kun hän oli sitten isänpäivän aikaa, eli 2020 hän oli sairastunut jo, niin hän oli pyörätuolissa ja me toivotettiin hyvää isänpäivää ja sitten mä sanoin silleen, että muistat sen viestin, minkä mä laitoin sulle, että kai sä muistat sen vielä. Ja sitten sanoin, että totta kai mä muistan, että mä oon lukenut sen monta kertaa, että se lämmittää vieläkin. Ja nämä on semmoisia, jotain tämmöisiä, että jos jokin näistä niin kuin vahvistuu näistä, kun sä kysyit, että miten nämä on vaikka muokannut, niin tämmöiset jotkut tämmöiset niin kuin arvot tai elämän prioriteetit tai ehkä niin kuin vahvistus semmoisille uskomuksille, että mitä mä haluan enemmän mun elämään, niin vahvistuu. Ja tää on esimerkki siitä, että mä voin niinku...
Soko ei.
Syötkö tota?
Sama. Mm. Täällä on koira johtojen kimpussa. Niin.
Joo, niin onkin. Niin se, että että ehkä se, että on tullut sekä, jäänyt se käteen kaikista näistä, ja ei vaan näistä, niin kuin sanotaan näistä quote-unquote traagisista tai surullisista eventeistä, mutta myös siitä, että se jotenkin se kiinnostuksen aihe on ollut näiden tapahtumien välissä aina semmoinen, tai mulla on ollut paljon kiinnostusta siihen, mistä me puhuttiin tämän podin jakson alussa, siihen, johonkin tämmöiseen itsensä ymmärtämiseen, maailman ymmärtämiseen, filosofiaan, hengellisyyteen, kaikkeen tämmöiseen, niin se on varmasti niin kuin se plus nämä tämmöiset merkittävät tapahtumat, ja niiden kautta voimistuneet tämmöiset muistot, jotka ohjaa omaa elämää. Esimerkiksi toi äsken mainittu. Niin on varmaan niin kuin tänä päivänä syy, miksi niin ne varmasti, että jos sä nyt kysyt multa, mitkä mun niinku elämän prioriteetit on tai mitä mä niinku, en mä tiedä, optimoin on niinku väärä sana. Mä voisin käydä läpi sitä, että joo, niinku, mä oon varmaan niinku mä oon varmaan kovempi biohakkaaja kuin monet biohakkaajat. Et mulla on ihan järkyttävä niinku semmoinen terveysfokus, vaikka muuten. Niinku on niinku, mä voisin käydä joku aamu ja iltastäkit läpi ja paljon mä käyn jossain kylmäaltaissa tai milloin mä syön ja miksi mä syön, mitä mä syön. Ja myös silleen, totta kai mä niinku kehitän itteeni johtajana ja niinku särmänä bisnesmiehenä. Siis tunneissa siihen menee paljon aikaa ja energiaa. Mutta noi on ihan toissijaisia juttuja lopulta.
Niin se välittyy, milloin mä käytin syömässä, olisiko se ollut maanantaina vai mikähän päivä se oli, niin silloinkin kun ruvettiin keskustelemaan, niin usein se menee yrittäjien kanssa monesti siihen niin kuin suoraan siihen yrityspuolelle, minkälaisia jotain tavoitteita yrityksellä on ja minkälainen visio, mutta se, mikä sinua ohjaa, mistä puhuttiin se koko viime lunchini, oli se, että niin kuin, millaista olla hyvä mies, millaista olla hyvä ihminen. Ja se selkeästi on lähtenyt jo sieltä niin kuin nuoremmalta iältä, kun olet lukenut vaikka Senecaa ja Marcus Aureliusta ja muita tämmöisiä stoalaisia, niin siellähän paljon käsitellään tätä, että mitä on hyvä elämä. Mutta sitten nämä tietyt kokemukset elämässä selkeästi vielä muokannut enemmissä määrin siihen suuntaan sinua.
Joo, just näin. Varmasti just näin. Että ehkä joku semmoinen niin kuin mielenharjoitus, mitä mä rakastan tehdä ja mitä kohti mä haluan, minkä kautta mä haluan jotenkin ehkä koittaa ohjata mun elämää, on oikeasti se, että mä niin kuin kuvittelen itteni kuolinvuoteelle ja kuvittelen, että mulla on tarpeeksi niin kuin kirkas mieli siinä vaiheessa ja toivottavasti se ei ole niin kuin hetkeen, mutta se saa olla milloin se on. Mutta toivottavasti se on myöhemmin kuin aikaisemmin. Mutta sekin on hyvä harjoitus, että jos se oikeasti on vaikka vuoden tai kahden tai kolmen päästä, että sama harjoitus tehdä niin kuin täällä sillä, niillä niin kuin inputeilla. Mutta kuvitellaan, että se on vaikka X kymmenien vuosien päästä. Niin miten mä katson takas mun jokaista vuotta tai jokaista viittä vuotta? Onks mä silleen, että mä istun siellä valana, on silleen, että wow, vitsi sä elit hienosti. Vai onks mä silleen, että olisit, kyllä sä tiesit, mitä sun olisi pitänyt tehdä enemmän, mutta sä et jostain syystä tehnyt. Se on fine. Ja onneksi sä catch upasit sit vähän myöhemmin. Mutta tommosen niinku reviewn mä haluan tehdä, tai tohon mä haluan mennä tarpeeksi usein. Ja se joku voisi olla sitten mieltä, eikö toi ole niin masentavaa tai jotain. Mun mielestä se on siisteintä, mitä voi tehdä. Mä niin inspiroidun tosta, koska se ohjaa mua olemaan rehellinen itteeni kohtaan, mun elämän kohtaan, mun sisäisiä driveja, drivea ja mun, se ohjaa mua mun arvomaailmaa. Ja mikä se mittari on, mikä tulee olemaan, mitkä ne asiat on, jotka tulee silloin olemaan ne, jotka tota, saa mut olemaan ylpeä siitä elämästä, mitä mä oon elänyt. No ne ei kyllä ole, ne ei kyllä liity siihen, että teekö mä niinku 5 000 euron liikevaihdon tai firman tai, tai 50 000 tai 500 tai 5 miljoonan tai 5 miljardin, ihan sama. Vaan se on se, todennäköisesti, en osaa sanoa täysin, mutta se on todennäköisesti joku summa siitä, että miten mä oon kohdellut muita ja itteeni. Millainen, paljon mä oon auttanut muita. Kuinka läsnä mä oon ollut. Kuinka rohkeasti mä oon rakastanut. Kuinka rohkeasti mä oon uskaltanut sanoa siitä. Millaiset arvot mulla on ollut. Jotain sinne päin.
Se on just näin. Itse on tehnyt useasti melkein samanlaista harjoitusta. Mulla se on, niin kuin, en muista mistä se on joskus tullut. Ainakin pyrin miettimään sitä. En tiedä kuinka tietoisesti, kovinkaan usein aidosti pistän silmät kiinni ja mietin sitä. Mutta että, niin kuin, mietin se, että on siinä kuolemaa proteella ja on kävelemässä sinne. Ja sitten siellä kävelee joku ihminen vastaan.
Yeah.
Ja sitten se on se ihminen, joka on tavallaan se täydellinen versio. Ehkä se ihminen, jos olisit tehnyt kaiken niin kuin jollain tavalla oikein, niin se olisi se, että minkälaiseksi ihmiseksi minä olisin voinut kasvaa. Ja sitten jos se ihminen on niin kuin, se on sille, että kuka helvetti tuo on, se ei muuten näytä yhtään tutulta, että se on niin kuin ihan erinäköinen, ihan eri vibe siinä ja niin täysin eri ihminen, niin sitten jotenkin tulee se fiilis niin, ok, että ei välttämättä menty ihan niin pitkälle, ei välttämättä ehkä ihan tehty kaikkea oikein, mitä olisi voinut tehdä, mutta sitten jos ja tietenkään ihan ikinä ei tulla pääsemään siihen pisteeseen, että se on niin ihan täysin sama henkilö ja täysin niin kuin vastakohta, mutta että jos se niin kuin tuntuu ja näyttää ja niin kuin tulee semmoinen fiilis, että tuo on muuten aika sama tyyppi, mikä tässä nyt seisoo, niin sitten tuntuu, että niin, kyllä tämä elämä oli ihan niin kuin hyvin eletty.
Joo, hauska harjoitus, joo, hyvä harjoitus.
Miten teet se tuota, niin kuin itse tietoisesti jotenkin jossain tiettynä aikana kerran vuodessa, vuoden vaihteessa, vai onko tuo niin kuin jotenkin enemmän ajatus sinun päässä vai miltä se näyttäytyy?
Se tuntuu, että toi tulee puoliautomaattisesti niin kuin eri tavoin esiin. Joskus varmaan mä oon kirjoitellut itsekseni en tiedä, 12 vuotta. Joskus intensiivisemmin, joskus on ollut varmaan vuosikin paussia, että mä en ole kirjoitellut, mutta se on hieno paikka niin kuin reflektoida niitä aitoja ajatuksia. Mä oon aina sanonut, että sä et oikeasti tiedä, mitä sä ajattelet ennen kuin sä kirjoitat alas tai muistiin tai paperille. No. Niin se on hieno tapa reflektoida. Ja sitten, no sanotaan ehkä niin kuin, no ehkä ihan tosi konkreettinen esimerkki voi olla se, että mun coachin kanssa esimerkiksi me koitetaan ehkä sopivalla balanssilla niin kuin jotenkin miettiä mua ja mun elämää ja freskaa ja niiden, niin kuin, niiden suhdetta toisiinsa. Niin siellä on aika paljon tämmöistä reflektointia, että mikä se elämä nyt on, mitä sä oikeasti haluat elää. Ja sitten tietysti, että miten freska voi vaikka tukea sitä. Ja se on itse asiassa, se on ollut hieno. Se on tullut mulle tosi paljon energiaa ja purposea myös tuohon niin kuin freskaan. Ei, että se olisi ollut mitenkään liian niin kuin huono tai matala jossain vaiheessa, mutta tämä on niin kuin tuonut ihan eri tavalla semmoista hyvää energiaa sinne jotain semmoista merkityksellisyyden tunnetta. Esimerkiksi tämä, että onko melkein brändätty se kanssa silleen, että Freska on mulle semmoinen omanlainen niin kuin platformi opetella elämää. Että mitä enemmän läsnä mä voin olla siellä onnistuneesti, niin se harjoittaa mun kykyä olla läsnä myös töiden ulkopuolella. Mitä siellä oppii uskomattoman paljon vaikka onnistuneesta kommunikoinnista. Sulla on, voi olla huone täynnä täysin erilaisia ihmisiä ja se ottaa jotenkin sen huoneen huomioon ja onnistuu silti viemään sen viestin selkeästi perille. Siellä oppii tosi upeasti kaikkea tunneregulointia ja kaikkea suhteellisuutta. Että totta kai siellä on niin kuin isoja rahoja ja isoja päätöksiä vaikka liikkeellä. Ja se, että sitten okei, ehkä privaattilifeissa joku asia, joku vastoinkäyminen ei ehkä tunnu yhtälaiselta, jos sen on siellä freskassa on treenannut sitä, niin tämä on niin kuin esimerkki siitä, että millä tavoin vaikka voisi, mä tänä päivänä jotenkin muistuttelen itteeni tuosta teemasta, että mä tavallaan, mulla on sellaisia checkpointteja ja konkreettisia viikkotason rutiineja, jotka edesauttaa sitä, että mä niin kuin pysyn sillä polulla, joka vie kohti sitä mielentilaa siellä kuolinvuoteella.
Se on just näin. Se on vähän tätä, mitä puhuttiin just kun nähtiin, niin mitä itse just taas monesti on täälläkin toistanut meillä ja mitä itse on pyrkinyt miettimään koko oman nuoruuteni, kun on ollut eri töissä. Että se ajatus, että it's not what you get, it's what you become. Niin itsellä tämä samalla tavalla oma yritys Strongest Group on se, mikä auttaa itseä kasvamaan semmoiseksi ihmiseksi, miksikä minä haluan tulla. Että se on tietyllä tapaa vähän niin kuin puhuttiin, että työkalu siihen, että se auttaa minua muokkautumaan, minua kasvamaan, minua menemään eteenpäin sillä omalla henkilökohtaisella kasvu-uralla. Ja se on, niin kuin, se on mielestäni tosi hyvä ajattelumalli melkein jokaiselle, kuka haluaa mennä eteenpäin, niin miettisi enemmän sitä, että mikä se paikka, minkälainen työympäristö, minkälainen niin kuin työpaikka olisi hyvä olla, jotta se auttaisi itseä kasvamaan ehkä semmoiseksi ihmiseksi. Miksikä sinä haluat kasvaa. Että ei vaan mietti sitä, että joo, haluaa olla miljonääri 30-vuotiaana ja haluaa tuommoisen auton ja tuommoisen kämpän, vaan minkälainen ihminen sinä haluat olla.
Joo, se on näin. Ja se on ehkä yllättävän, tämä harjoitus, mihin mä viittasin äsken, niin se on ehkä yllättävän lähellä kaikkia koko ajan. Mutta me ei ehkä hirveän tietoisesti sitä tehdä. Nyt jälkeenpäin mä oon miettinyt, että mitä se hitto on. Niin kun, että mä itse asiassa silloin, kun mä ajoin taksia, niin mä ajattelin sen taksin ajamisen niin, että mulla on vain yksi targetti tässä taksityössä. Se on se, että jokainen, joka tulee tuonne tuohon mun autoon istuu, niin mä konektaan sen kanssa jollain tavalla. Ja mä hyväksyn sen ihmisen täysin. Ihan sama, mikä poliittinen suuntautuminen sillä on. Ihan sama, onko se vaikka epäkunnioittava tai silloin niin kuin you name it. Ihan sama mitä se
täysi hyväksyntä.
Niin, täysi hyväksyntä. Se oli mun semmoinen, mä tykkäsin siitä, se oli tosi hauskaa. Joskus se tapahtui musan kautta ja joku mulla oli aina omat CD-t messissä silloin siihen aikaan.
Ja tämä on just, että näe sillä hetkellä, että mihin tämä minua vie, mihin tämä johtaa. Mutta sitten kun sä vedät 50 miljoonaa euroa yritystä, sulla on 1200 työntekijää, sä oot jonkun työntekijän kanssa ensimmäistä kertaa kohtaa, niin se huomaat, että hitsi niin, että totta, nythän se, mitä me opin siellä taksikuskina, niin se auttoikin minua tässä hetkessä. Että ne loppujen lopuksi kaikki tapahtumat valmistelee aina sinua siihen ihmiseksi, mikä sinua niin kuin loppujen lopuksi tarkoitus kasvaa.
Jep. Ja sen takia mä luulen, että mitä aikaisemmin me voidaan saada, ja mitä vahvemmaksi me voidaan saada, joku semmoinen niin kuin hellä filosofia sen ympärille, mihin sä viittasit aikaisemmin, että tavallaan mitä vaan sattuu mun elämässä, ja siitä oikeasti jää jotain upeata käteen.
Se on tosi hankala.
Se ei todellakaan tarkoita, että pitäisi niin kuin, et ei saa totea, että olipa niin kuin paska tsägä tai voi persen, nyt ei mennyt kivasti tai jumalauta ärsyttää tai hitto mua surettaa tämä tapahtuma tai olipa toi ihminen törkeä tai niin kuin, that's all there. Se on fine. Toi kuuluu niin kuin perus ihmisreaktioon ja olemiseen. Mutta ehkä semmoinen niin kuin pieni uskomus semmoiseen silver liningiin, joka on jokaisen asian ympärillä, niin se itsessään on valtava voiman tuottaja. Ja se fasilitoi niin paljon hyvää meidän elämään.
Ja silloin sitä itse ottaa vastuun omasta elämästään, eikä vaan syytä koko aika ulkoisia tekijöitä. Et silloin, vaikka se voi olla raskasta välillä, niin kuin ottaa ultimaattisesti kaikesta vastuun omassa elämässä, mutta loppujen lopuksi se antaa niin valtavasti energiaa ja virtaa ja voimaa, sit, jos oikeasti otat vastuun ihan kaikesta, mitä sinun omassa elämässä tapahtuu.
Joo. Jep.
Ja tuohon vielä palaten tuohon, kun me tiedän monien vaikka ihmisten kanssa niin kun keskustelee, ketkä, kellä on kovat tavoitteet, haluaa nyt vaikka kasvattaa 50 miljoonaa euro yrityksen, niin se monesti liittyy myöskin siihen, että se tavallaan motivaatiotekijät ehkä siihen, että just, että mitä minä saan siitä niin kuin rahallisesti tai että mitä puolta se on. Ja sitten jos nyt kun sanoisin ajatuksesta, mieti enemmän sitä, että minkälaiseksi ihmiseksi sinä haluat kasvaa, niin sitten saattaa olla se ajatus siellä, että niin, no, mutta minä haluan näitä, että se on se itselle tärkeä juttu. Mutta loppujen lopuksi niin me uskon, että se on parempi ajatella sen kautta, että minkälaiseksi ihmiseksi sinä haluat kasvaa, että ei se pois sulle sitä toista. Että sitten jos sinä kasvat semmoiseksi ihmiseksi, mikä niin kuin tuo sen rikkauden ja varallisuuden ja niin kuin paljon työntekijöitä, iso yrityksiä, jos sinä kasvat semmoiseksi ihmiseksi, niin se toinen seuraa kyllä perässä.
Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Joo, ne ei ole poissulkevia asioita. Onhan mullakin niin kuin valtava drive onnistuu tavallaan rahallisesti. Mä haluan, että meidän osakkeenomistajat tekee mahdollisimman paljon rahaa. Se on tosi mielenkiintoinen myös semmoinen hitto shakkipeli. Miten tätä voi pelata mahdollisimman onnistuneesti? Sehän stimuloi niin tiettyä osaamusta. Ja mä haluan, sit jos mä itse saan siitä jonkun palkinnon, niin se on helppo johdantaa siitä, että no, se auttaa mua reguloimaan aikaa ja energiaa ihan eri tavalla jatkossa. Mä voin vapaammin ehkä määrätä, mihin mä käytän mun tunteja loppuelämän, niin poispäin. Ja ehkä se riittää.
Mitä sanoisit nytten, minkä ikäinen olet?
38.
Jos me tässä kelattaisiin 20 vuotta ajassa taaksepäin, kun täytit 18, niin mitä sanoisit sille 18-vuotiaalle Sebastianille?
Sanoisin, että sulla on hyvä meininki, anna palaa vaan.
Se on just näin. Meillä alkaa tulla aika täyteen ja pikkuhiljaa, että kerätään päivän seuraaviin aktiviteetteihin. Meillä on aina loppuun yleisesti ottaen suurimmassa osassa jaksossa ollut tämmöinen kysymys, mikä osalle saattaa tulla välillä yllätyksenä ja sitten ei löydy helposti ainakaan vastausta. Ja tulee ihan hatusta suorella, mutta jos saisit tuosta foorumin seinästä, tiedätkö se ison mainospaikan, missä on niin kuin aina joidenkin isompien brändien tai isompien artistien levyjulkkari uutisia. Semmoinen iso mainospaikka. No anyways, jos saisit sen viikoksi itsellesi, mutta siinä ei saisi nyt olla niin kuin mikään freskan mainos tai mikään niin kuin kaupallinen juttu, vaan siinä pitäisi olla viesti suomalaisille ihmisille, niin mitä kertoisit suomalaisille siinä?
Se on tyhmä, kun mieli alkaa menee silleen, että okei, tämä pitää ajatella silleen, että konversio johonkin actioniin on mahdollisimman hyvä, että se on niin kuin punchline thing, mutta tavallaan ehkä, jos mä laitan sen sivuun ja mä vaan niin se ehkä, mitä mä haluaisin kaikista eniten sanoa, on se, että selvitä, kuka sä oot silloin, kun sun mieli on hiljaa.
Se on aika hyvä. Hyvä loppu. Onko jotain, nyt jos joku haluaa seurata teikäläisen matkaa tai jotain, mitä haluat niin kuin loppuun kuuntelijoille kertoa freskasta tai itsestäsi vielä, vai? Että täydä olla ainakaan aktiivisin niin kuin sosiaalisessa mediassa.
En ole oikeastaan yhtään aktiivinen. On mulla tilit siellä. No toki sen mä voisin mainita, että olen tehnyt tässä vuosien varrella niin kuin, advisorina hommia joskus siis ihan for the love of the game, ihan sparannut nuoria yrittäjiä. Ja sitten mulla on joitakin tommosia ihan virallisia positioita firmoissa. Niin se on ollut tosi antoisaa, etenkin kun ne kehittyy joskus aika orgaanisesti semmoiseen, että saa oikeasti upean yhteyden siihen hahmoon, kenen kanssa, ketä NS-advisaa tai kenen niin kuin tukena on. Niin se on ollut tosi antoisaa ja mä tykkään siitä ja se on, jos se on molemmille antoisaa, niin se on tosi hieno konsepti elämässä. Et mulla on ollut elämäni aikana tosi monia, mä tiedän se advisor on vähän hassu termi, mutta mentoreita, advisoreita tai tämmöisiä tukihenkilöitä, coacheja, terapeutteja. Ne on kaikki ihan sikaa hienoja juttuja, jotka jeesaa sua ja ne on antanut mulle paljon ja mä oon pystynyt jo antaa takas tavallaan samassa setupissa niin kuin eri roolissa muille. Niin se on asia, mitä mä toivon ehkä tekeväni jatkossa vielä enemmän.
Eli jos kuuntelijoissa on nuoria yrittäjiä, kellä on semmoinen yritys, mikä on ehkä niin kuin lähdössä kasvuun tai ovat alussa omalla matkalla, niin voi ottaa teikäläiseen yhteyttä ja vähän sparrailla asiasta ehkä.
Ehdottomasti.
Aivan mahtavaa. Se oli kyllä hieno keskustelu.
Joo, kiitos. Olipa hauskaa.
Se oli todella mielenkiintoinen. Niin iso kiitos tästä, kiitos. Sebastian. Ja iso kiitos kaikille, ketkä kuunteli loppuun asti. Ja edelleen pyyntönä, niin ottakaa podcast-ilmiö seurantaa YouTubessa tai Spotifyssa tai muilla alustoilla, missä kulutatte, jos olette tykännyt jaksoista. Että se tosiaan auttaa meitä kasvamaan, että muuta niin kuin kaupallista tässä ei ole, niin se on ainut pyyntö, että tilatkaa kanava, tilatkaa Spotifyt ja laittakaa ehkä kommenttia alle, mitä tykkäsitte jaksosta, ketä ehkä haluaisitte vieraaksi tai jos tykkäsitte, niin jakakaa ehkä kaverille, jos koette, että joku muu voisi saada tästä jotain arvoa irti, mutta iso kiitos vielä Sebastian tästä.
Kiitos, oli hauskaa.
Kiitos. Ensi kertaa. Moikka.